хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыні маладога фронту Змітра Дашкевіча не аказалася ані ў Гарадзенскай, ані ў Жодзінскай, ані ў Магілёўскай турмах, куды сёння звярталіся людзі, якія шукаюць палітыка. Актывісты не выключаюць, што палітвязня возяць па розных транзітных турмах, каб мацней націснуць на палітвязня. Перадае наш корэспандэнт Олег Руздзюловіч.
5 лістапада аднавіліся пошукі лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча, якого 30 кастрычніка выязны мазырскі суд вырашыў накіраваць з калоніі ў адну з трох крытых турмаў, у якую свае камні паведамілі і дагэтуль не кажуць. Гарадзенец Алесь Кіркевіч спрычыніўся да пошукаў у гарадзенскай турме, якая напярэдадні разглядалася маладафронтаўцамі як найбольш верагоднае месца зняволення Дашкевіча. Аднак на 5 лістапада такі прагноз не спраўдзіўся.
Хадзілі на тым тыдні, у пятніцу хадзілі некалькі разоў. Хадзілі сёння, ну на раніцу сённяшняга дня яго там не было. Так бы два варыянты, альбо проста не кажуць на тым месцы, дзе ён ёсць, альбо проста гэта некі зацяжны этап. Як называюць, кругасветка так званая. Калі просто беспантова чалавека возіць па розных турмах, ну, каб лішні раз, скажам так, зацянуць час яго заходжання ў этапе. Што само па сабе з'яўляецца катаваннем.
У другой палове дня магілёўскі палітык Дмітрый Салаўёў наведаў чацвёртую магілёўскую турму, дзе таксама можа апынуцца Змітр Дашкевіч. Вынік той самы.
Хадзіў турму, ну, знайшоў там, дзе ці сі. Сустрэча організовувати дальше там. Запитали, їх вони поглядили, свої всі картотеки, більше не знаєш. Вона сказала так, що коли він транзитний, то їх картотек не ведеться. А коли зможе етапують в суди, так він може ще ударювати.
Паводле Дмітрыя Салаўёва, яму нават далі звесткі пра іншага вязня, таксама Дашкевіча, які нядаўна яшчэ сядзеў у магілёўскай турме і днямі вызваліўся. Але з Дмітра там, як кажуць, няма, сказаў Дмітрый Салаўёў. Нявеста Дашкевіча Наста Палажанка кажа, што і ў жодзінскай турме, паводле яе супрацоўнікаў, з Дмітра няма.
У Жодзіна сказалі, што да сёння такога не было, сённяшніх спісаў мы не маем. Будуць вядома толькі заўтра. Я не выключаю, што яго проста кідаюць з турму ў турму.
А такое бывало раней?
Год таму яго быў складаны этап. Тады я была на сутках. Этап яго не дожыць, калі я не памыляюся, недзе таксама ля тыдня. Тады пачатак гэтага этапу іх сустрэлі, перасеклі нават Саннікавым. Некі час яны ехалі Саннікавым разам. За гэты час адбывалася там бесконцасць мноства правакацыяў, падсадныя людзі, некі псіхолагі камітэта дзяржбяспекі, которые правакавалі там на некі канфлікты і гэтак далі. Тады ж з імі працавалі, каб яны былі максімальна знерваваны. А тады бацька мой публікаваў ліст, каторы ён дасылаў свіцельскага СІЗА, вядомы, калі Дзмітр пісаў, што я не чакаў, што з гэтага выберусь. І таму менавіта этап лічыцца, калі чалавек максімальна без абароны і прыдумаць можна ўсё што заўгодна.
6 лістапада Наста Палажанка збіраецца ісці ў дэпартамент выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных справаў, каб паспрабаваць даведацца, дзе цяпер Дмітр Дашкевіч. Сёння праз тэлефон такіх звестак у дэпартаменце не давалі, як і на мінулым тыдні.
Офіс еўрадэпутата ад Польшчы Марка Мігальскага заклікаў прадстаўнікоў урадаў Еўрапейскага звязу прыкласці намаганні для вызвалення і рэабілітацыі лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча, а таксама былога кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча і іншых палітвязняў Беларусі. Тыдзень таму распачаўся збор подпісаў пад зваротам, распаўсюджаным у сацыяльных сетках. Пра ход падпісання дакументу і спадзяванні на вынік акцыі нашаму радыё гаворыць жонка Мікола Статкевіча Марына Адамовіч.
419 на гэты момант. Вельмі не густа, скажам так. На жаль, распаўсюджваецца па сутнасці толькі праз Фейсбук. Это такі складаны марудны шлях распаўсюджвання. Якія спадзяванні? Я магу сказаць толькі тое, што, канешне, такія петыцыі не вызваляюць палітвязня. Ніхто не чакае, што заўтра яны апынуцца на волі. Але ўлады і рэмшчыкі тыя самыя вельмі нервова рэагуюць на любую інфармацыю, якая тычыцца іх дзейнасці. І калі ёсць салідарнае грамадства, калі яны бачаць, што петыцыя падпісваецца, што вялікай колькасці людзей не ўсё роўна, проста ўзгадванне прозвішчаў людзей, якіх зараз мучаюць, якія незаконна згубілі свабоду, то гэта ўплывае на паводзіны і турэмшчыкаў, і тых, хто вызначае іх на паводзіны уладаў. Чым больш подпісаў збіраюць такія петыцыі, тым больш я спакойна за нашых хлопцаў. Пры сённяшнім стане рэчаў, на жаль,
Правда, тяжкий срок коммуникации. Я попросила, например, Радио Свобода, то же самое, повесить баннер со посылкой на петицию у себя там на сторонце. Я, конечно, СМИ, как раз этим я как раз избираюсь заняться на этом тыдне. Ну, на жаль, эта петиция подписывается на шмат больше мородно, чем мне бы хотелось.
Сказала Марина Адамович. И невеста Дмитра Дашкевича Наста Положанка выказала расчарование, что петиция не подписывается активно. По для словов Насты Положанки, за выратование бакланов подписался ти не больше особо, чем за живых людей, за политвязню. Пришла так само информация, что от 3 вересня былы политвязень активист Европейской Беларуси Александра Трощенко находится поза межами краины. Разом с семьей теперь он у Варшаве. Александру Трощенкову потелефоновала Галина Бакунчик.
Насколько это твердое решение? Вы его приняли уже докладно, и вы еще будете вырашать, как быть далее?
Это решение я принял, когда была 3 вересня спроба моего захопа. Надеюсь, что смогу вернуться досить хутко в Украину, але на данный момент лечу, что тут зароблю больше, чем за кратами.
И вы собираетесь просить политический притулок? И вы будете находиться там некоторый час, как гражданин Беларуси? Який ваш будет статус?
Зараз я нахожусь тут по визе. Как далее, это уже больше техничное питание. Конечно, я себе лишу гражданина Беларуси, зароблю все для того, как смог вернуться как можно худшей Украину.
То бок политический притулок вы просить не собираетесь?
Пока не веду. Повторюсь, это все техничные моменты. Ну, просто я буду глядеть, как лепее будет для моей працы, для моей громадской деятельности.
При каких умовах вы можете вернуться назад в Украину?
Конечно, певная измена ситуации, певность своей особистой безпецы, безпецы для моей семьи.
Это мусит быть безпека якая, гарантованная теперешней уладой, это при умове новых политических раскладов Беларуси?
Я достаточно сутыкнулся с нашей уладой, как побачить, какие гаранты она дает. Конечно, она никому не может гарантовать безпеку. И безпека заходит здесь.
Что вы плануете, те уже робите там, в Варшаве?
Зараз я сотрудничаю с разными организации по разных накерунках, как в этой организации, так и по своих особистых контактах. Я зараз шмат раблю для того, как заставался на поездке дня пытание политзневоленных. Ну, в уголе, цікавость для Беларуси в международных инстанциях, международных медиа, проборочных организациях и так далее. Зараз у Варшаве шмат беларусов, мы контактуем. Я отримливаю досить серьезную допомогу от своих собрал, которые сюда потратили ранее за меня. Пару тыдня тому моя жонка и мой сын доучились до меня тут.
Какие планы у вас? Вот как уявляете свою ближайшую будущую там у Варшаве?
Я не связываю свою будущую непосредственно с Варшавой. Я буду работать там, где смогу быть больше корыстным для своей краины.
Какий ваш прогноз на то, какая будет реакция с уладов, громадскости, политической и демократической позиции на ваш отъезд? Який вплыв может это заработать в уголе на ситуацию тут у нас в Беларуси?
Ну, я бы не переборщил вагу своей фигуры. Не думаю, что там факт моего отъезда нечто там закраняли. Безумовно, вельми негативный факт, что зараз белорусские патриоты мусят съезжать из краины. Ну, як там громадскость поставится, я не ведаю.
Это был Александр Трощенко. На выборах 2010 года он был прессовым секретарем штабу Андрея Санникова. Нагадаю, кто еще из вязня у площади съехал с Беларуси. Так, например, Дмитрий Бондаренко научается у Польши по программе Костуся Калиновского. Съехали учиться за мяжу Илья Василевич и Федор Мирзаянов. Олесь Михалевич отримал политический притулок у Чехии. Наталья Радина отримала политический притулок у Литве. Ну и недавно стало вядома, что политический притулок у Великой Британии отримал и Андрей Санников. Про мотивы и причины выезда с краины, про свои ближайшие планы и про оценку ситуации в Беларуси Андрей Санников рассказал у эксклюзивном интервью «Радио Свобода». У Лондон звонил Сергей Шупа.
Ваша судимость по воде белорусских законов заховается еще 8 годов. Это значит, что в выборах президента 2015-го, да и, видать, 2020-го году при теперешних законах вам удельничать не дозволять. Как вы себе уявляете 2015 год и свое место в политических раскладках?
По воде международного права никакой судимости у меня нема. Я был признан вязнем сумления. Увогуле лічу, что помилково тепер казать про некие сценарии на выборах. Нема у нас выборах. И нельга знову казать, что у 2015 годе будет некий шанец восьминовитого по этому сценару. Треба думать іншими категориями. Что робить сегодня? По-перше, Я лічу, що помилково вже тепер обмірковувати якийсь новий сценарій Адінова. Ми ведаємо, був у нас один у 2001 році і 2006 році. У 2010 році не було Адінова. Хоч були спроби певних колов і сіло знову пасти поводлі старого сценару. Але найбільш яскрава президентська кампанія, я думаю, шмат хто погодиться, була у 2010 році. І тоді люди отримали більш надії. І не тому, що Лукашенко вирішив дати нейкую полегку і згуляти демократію. Велика кількість активістів з різними поглядами, але ж демократичного накірунку, працювали з людьми, пішли працювати, пропонували свої програми, свої вишляхи, свої шляхи вийти з тупикової ситуації. І ось це обудило країну. І зараз казати, давайте знову об'єднуватися вокруг Адінова, ну ось мені це подається не тільки штучним, але й вельми небезпечним. Треба зараз бачити, що відбувається. Те, що народ виразно сказав своє не парламентським виборам, це і є протяг 2010 року. У 2010 році народ обирав свого президента, і це не був Лукашенко. І ці спроби зробити свій вибір ми бачили під час парламентських виборів, коли люди просто не пішли на голосування. Солідарність, яка почала відчуватися у громадстві після виборів 2010 року, зараз переутворилося у неприйняття цього режиму, цієї політичної системи наогул, а не тільки першої особи.
Цілком інтерв'ю з Андрієм Санніковим слухайте пізніше у ефірі «Свобода» і читайте на сайті «Свобода.орг». З вами Радіо «Свобода», основна тема дня. Поплечники не можуть знайти старшиню «Молодого фронту» політв'язня Дмитра Дашкевича ні у водній з Турмау. Беларусь покинув еще один из колишних вязней у площади, активист Европейской Беларуси Александр Трошенков. Разом с семьей теперь он находится у Варшаве. Андрей Санников у интервью Радио Свобода сказал, что будет протягивать займаться своей працей, дипломатой у интересах своей краины. У сетеве з'явився твор под назвой «Президент Л», футуристичный роман. Ён выкликал широкое обмеркование. У головным героя познается керовник Беларуси. Выдавцы малой прессы звертаются до уладов с потребованием спынить пераслед журналистов и незалежных выданий. За подорожение хлеба многие белорусские семьи вертаются до его выпечки дома. Ад'їзд за мяжу активіста Європейської Білорусі Олександра Трощенкова знову активізував проблему еміграції білоруських опозиційних активістів. Як впливає еміграція на їх політичну діяльність і перспективи? Чи можна сказати, що тепер у білоруській опозиції утвораються два центри? Один за межами, а другий внутрі країни. І чи не будуть вони споборничати поміж собою? На питання Віталя Циганкова відповідає керівник аналітичних проєктів компанії «Белопан» Олександр Класковський.
Як впливає міграція білоруських політиків на їхні політичні перспективи і політичну будучню? Чи можна сказати, улічуючи в опит білоруської міграції останніх 10 років, що вони залишаються у політиці, чи еміграція все-таки накладає певний тінь на їхні політичні перспективи?
Ось, наприклад, читаючи і глядячи останнє інтерв'ю Саннікова, я відзначаю, що він відказує доволі стримано на питанні на конт перспектив своєї політичної діяльності. Мовляв, буду працювати як дипломат, щоб більше було сябров у Білорусі. Усе ж таки у мене таке враження, що він чоловік вельми спокутований і зараз найперш заклопочений льосом своєї сім'ї. Ну, а в некоторих інших, ведаєте, просто за заздросний запас ось гэтага імпету, але не завжди гэта падмацоўваецца нейкай прадуманай праграмай, апірышчам на ресурсы, да і просто мінімумам талерантнасці. Ось свежы скандал вакол выказванняў Зянона Пазняка ёсць добрай ілюстрацыяй. Ці можна згадаць гісторыю з так званым урадам Барадача, які заклікаў да кансалідацыі і тут жа наляпіў многім ярлыкі агентаў КДБ. Увогуле ж праблема, ведаеце, у тым, што вось тыя людзі, выціснутыя за мяжу, яны хочуць заставацца ў палітыцы, хочуць, каб іх імёны фігуравалі ў публічнай прасторы, але ж і ў самой Беларусі палітыка сёння збольшага віртуальная, а тым болей у замежжы. На практыцы атрымліваецца, што гэта фігуры яшчэ болей маргінальныя, і вось тут ідзе такая калізія, разрыў паміж амбіцыямі і магчымасцямі, і гэта выліваецца ў канфлікты, калі некаторыя пачынаюць спрабаваць узвышаць сябе за кошт радыкальных выказванняў і за кошт, скажам так, таптання тых, хто застаўся ўнутры краіны.
Ці лічыце вы, што разам з тым, што шмат даволі вядомых палітыкаў эмігруюць, ствараецца пагроза ўтварэння нейкіх двух цэнтраў беларускай апазіцыі, адзін міграцыі, адзін уласна ў Беларусі? Ці будуць яны нейкім чынам супернічаць паміж сабой, ці ўсё-такі ёсць шанец, што нягледзячы на ўзаемныя абразы, яны могуць дамовіцца ісці ў адным накірунку, ці нават аб'ектыўная нейкая сітуацыя прымушае іх у пэўным сэнсе спаборнічаць паміж собой?
Так, на сегодня такая небяспека видовочная, потому что тыя люди, якія за мяжой, зразумела, что психологично, так бы мовить, разняволиваются, отвязываются, им простей декларовать некие радикальные лозунги, и тому мы бачим, что менавіта сярод эмигрантов наиболее популярные идеи бойкоту, идеи экономичной войны Заходу супрать режиму, и починается такий подел, калі болей умеранная частка апазіцыі адразу кляймуецца калабаранты, агенты. Гэта вялікая небяспека, і тут няма ў мяне такога на сёння аптымізму, каб казаць, што вось заўтра будзе мір, дружба і жвачка, таму што нават унутры краіны вялікія міжусобныя супярэчнасці ёсць, і ў сваю чаргу паміж рознымі групоўкамі ў эміграцыі таксама. У любым выпадку трэба разумець, што перамены прыйдуць ўсё ж такі Украіну знутры. Гэта будзе залежыць і, канешне, ад эканамічнай сітуацыі, і ад стану грамадства, і ад таго, як апазіцыя тут будзе працаваць людзьмі. Таму закідаць камянямі тых, хто тут у краіне, хай сабе з памылкамі, але робіць нейкую справу, я думаю, было б недальнабачна і неправільна.
У бліц-аналізе «Свабоды» вы чулі палітычнага аглядальніка Александра Класкоўскага.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Цягам цэлага тыдня журналісты свету ладзяць акцыі і сустрэчы пад дэвізам «Станем за журналістыку». Іх мэта прыцягнуць увагу грамадскасці да надзённых праблем журналістыкі. Акцыя ладзіцца ўжо 5-ы год на ініцыятыву Міжнароднай федэрацыі журналістаў і Еўрапейскай федэрацыі журналістаў. Беларуская асацыяцыя журналістаў азначае, што сённяшняя сітуацыя ў Беларусі вымагае супольных дзеянняў па двух асноўных накірунках. Гэта абарона калегіі Андрэя Пачобыта, які знаходзіцца пад крымінальным пераследам, і ўратаванне часопіса «Архэ», якому пагражае закрыццё. Да акцыі далучыліся і журналісты з 7 раёнаў Магілёўскай вобласці, якія сёння сабраліся ў Магілёве. У межах акцыі яны прэзентавалі і сваё супольнае выданне «Збажына». Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Пераслед журналістаў за прафесійную дзейнасць і праявы журналісцкай салідарнасці былі асноўнымі тэмамі на сустрэчы выдаўцоў рэгіянальнай прэсы. Амаль кожны выдавец, як сцвярджалася на сустрэчы, сутыкаўся з пераследам з боку мясцовых уладаў. Таму сітуацыя з Пачабутам, Булгакавым ды «Архэ» для іх злабадзённая. Зварот са сваім патрабаваннем падпісанты дашлюць у адміністрацыю прэзідэнта, дэпартамент фінансавых расследаванняў ды міністэрства інфармацыі.
Незалежная журналістыка вельмі важная для краіны, для здоров'я нації, для нації утворення, ми ще й навіть до кінця цей шлях не пройшли. Треба туди накеровувати от ці листи. У кожній з цих інстанцій буде накоплена історія змагання за правду з ними.
Зазначає сябра Білоруської асоціації журналістів з Могильова Єнать Суднік. Газети з невеликим накладом до 300 особників видаються у 7 районах в області. Друкуються яны з різною періодичністю. Розповсюджуються найчастіше у межах невеликих поселищів ці райцэнтраў. Напрыклад, газета «Справа» выдаецца ў вёсцы Брылі Магілёўскага раёну. Яе выдавец сябра партыі БНФ Мікалай Яцкоў.
Газета патрэбная, там друкуюцца матэрыялы, якія нельга знайсці ў нашай раённай газеце. Там больш свабоды. Людзям падабаецца менавіта, што ёсць другі іншы погляд на праблемы.
Про што конкретно пишуць малыя газеты, ці ёсць у іх резонансныя ў межах району публікацыі і на якія тэмы, адказвае рэдактар Клімавіцкай панарамы Сергей Аржанцаў.
Былі тэмы о карупцыі ў Клімавіцкай міліцыі. Наша раёнка абышла гэта, толькі афіцыйна было паведамленне. Зусім нядаўна мы пісалі аб тым, што ў нашым Клімавіцкім раус вельмі вялікі недахоп кадраў. Ужо некалькі разоў аддзел ідэалогіі казаў, што яны былі вымушаны неяк рэагаваць на публікацыі.
Схема распаўсюду ў кожнай з малых газет свая. У Бялынічах выдаўцы мясцовай паходні распаўсюджваюць сваю газету праз прадпрымальнікаў і іхныя крамы. Чым гэта скончылася для аднаго з крамнікаў, апавядае рэдактар газеты Барыс Вырвіч.
Крама, дзе распаўсюджваецца газета Мікалая Мяцельніцы, з ім не працягнулі арэнду, і ён быў вымушаны перайсці ў іншае памяшканне. Там не толькі паходня распаўсюджваецца, а незалежная прэса наогул, і ўлады проста не захацелі бачыць гэта ў цэнтры горада.
Ёсць і скептычныя меркаванні наконт прафесіяналізму выдаўцоў малой рэгіянальнай прэсы. Пра недахопы гаворыць незалежны журналіст з Магілёва Алесь Бураков.
Часам берэш у рукі газету, не магу дачытаць нават да трэцяга абзацу. Бачу, што гэта працуюць не журналісты, а людзі, якія па матарску падыходзяць да гэтага. Бо калі апавядаецца пра тое, як некі чыноўнік паехаў у калгас, сказаў не вельмі добрае пра людзей, гэта чытаецца. Але калі там некі артыкул такі філасофскі пра тое, як БНФ мог, але не змог, то гэта, канешне, нікому не цікава.
Самі выдаўцы малой рэгіянальнай прэсы прызнаюць, што іхныя газеты гэта асяродак, дзе гуртуюцца людзі, якія маюць іншыя погляды на падзеі ў сваёй мясцовасці і ў краіне. Улада гоніць іх за гэта адусюль, таму выказацца яны могуць толькі са старонак маланакладных выданняў. Пра асаблівасці местачковага газетнага жыцця на Магілёўшчыне і апавядае выдадзеная супольнымі намаганнямі збажына, якую прэзентавалі сёння ў межах салідарнай міжнароднай акцыі «Станем за журналістыку».
Ну а зараз апытанне свабоды. Тым, якія незалежныя беларускія газеты вы чытаеце, мы цікавіліся ў мінакоў горадні.
Нет, не читай. Вообще не читай. Как сказал профессор Преображенский, не читайте за обедом большевистских газет. Пропадает аппетит и нарушается пищеварение.
Просто неинтересно. Я газеты не читаю вообще.
Народную волю. Бывает необычная трактовка вопросов, которая отличается от официальной, от официальных средств массовой информации. Тоже вызывает к размышлению. Ну, читают мои коллеги, с которыми работаю. Нет, они сами приобретают. Газеты «Народную волю» читают, да. И вот бывает, беседуем, обмениваемся мнениями. Я недавно только приехал, я был на Украине. Проходила предвыборная борьба, когда я там находился. Выступали различные партии со своими позициями, со своими программами. Там газеты различных партий. И «Батьківщина», и «Свободная Украина», различные партии, много средств.
Читаем газеты, конечно. «Вечерний Гродно», да, «Комсомольскую правду». Ну, в основном по городу, в Гродно интересуемся, да, что отбывается.
Я читаю, конечно, газеты, а незалежные не читаю. Хотя иногда приходится читать, ну, не то, что приходится, получается почитать в плане сопоставления новостей. Вот насколько оно сопоставляется, наши новости по правдивости с той информацией, которая истекает оттуда. Из незалежности. Да, вернее, с другой стороны имеется в виду. Ну, и так, и так. И покупаю иной раз, и на работе читаю.
Нет, никакой не читаю. Читаю «Гродинскую», «На вечерних», «Гродное», новости всякие.
Не читаем. Нет, никаких. Ну, это можно почитать. Ну, ням-ням, кулинарную какую-нибудь. Да, знаем, что «Народная воля» есть. Не, ну, брала в руки, но сама никогда не купляла.
Так отказали про свое знакомство с незалежным друком «Минаки у городни». Интернет-радио «Свобода джаз».
Музыка без межаў, информация без цензуры.
Идеальное гучание про сайт свобода.орг.
От понеделка до пятницы, от 12 до 14 годины у живым эфиры.
Ведущий Дмитрий Поддорецкий.
Просто заставайтесь на сайте свобода.орг.
«Свобода джаз». Вы на хвалях «Радио Свобода». Еўрапейскі звяз вітаў далучэнне 8 краін Еўропы, якія не ўваходзяць у еўразвяз, да падаўжэння санкцый адносна Беларусі да 31 кастрычніка наступнага году. Пра гэта заявіла вярхоўны прадстаўнік еўразвязу Кэтрын Эштан. Да рашэння еўразвязу далучыліся таксама Албанія, Ісландыя, Ліхтэнштэйн, Македонія, Нарвегія, Сэрбія, Харватыя і Чарнагорыя. У гэтым спісе Юрый Дракахруст звярнуў асаблівую ўвагу на Сербію, якая раней вызначалася вельмі дружалюбнымі адносінамі з Мінскам. Чаму ж цяпер Белград падтрымаў санкцыі?
Апошняе рашэнне Белграду тым больш цікавае, што сёлета ў Сербіі змянілася ўлада. Прэзідэнтам стаў Тамісław Нікаліч, былы чалец ультранацыяналістычнай радыкальнай партыі, партнэра партыі Слабадана Мілошэвіча па ўрадавай кааліцыі. А ўрад узначаліў наогул былы прэсавы сакратар Мілошэвіча Івіца Дачыч. Варта таксама прыгадаць вельмі цёплыя і шчыльныя стасункі афіцыйнага Менску з Югаславіяй Мілошэвіча. Аляксандр Лукашэнка лятаў Белград падчас ваеннай кампаніі НАТО ў Югаславіі. Чаму ж былыя паплечнікі Мілошэвіча, якія зараз увасабляюць сабой сербскую ўладу, ухвалілі санкцыі супраць беларускага сябра Мілошэвіча? З такім пытаннем мы звярнуліся да Міхайла Рамача, корэспандэнта украінскай службы нашага радыё ў Белградзе.
Нынешні прэм'ер-міністр, котрого вы згадалі, Івіца Дачыч, кажа, што Мілошэвіча вже немає. Ми ведемо європейську політику. Це саме кажуть і про прогресисти, які колись були членами радикальної сербської радикальної партії, якою керував Воїслав Шешель, котрого тепер судять у міжнародному трибуналі у Гаазі. Сербська прогресивна партія так само називає себе європейською. Отож, вони так само голосували за санкції проти Ірану і тепер так само за санкції проти білоруського уряду. Так що я думаю, що це ніщо не нове. Нове просто, що ці партії у Сербії змінили свою політику.
Спадар Рамач, але яны могли бути за Європу, однак супраць санкцій. В свой час люди заточення Мілошэвіча, магчыма, тыя ж Нікаліч і Дачыч, былі удзячныя Лукашэнку за тое, што ён падтрымліваў Югаславію, калі НАТО яе бомбавала. Яны не ўспрымаюць цяперашняе сваё галасаванне як здраду.
Вони просто кажуць, змінилися часи. Це новий час, ми тепер змінили свою політику, Сербія живе в інакших умовах, так що я не знаю, як це переживає звичайна людина. Скажімо, і припускаю, що звичайна людина взагалі не думає про міжнародні справи, а політичні діячі, знаєте, що політика така, що вона міняється залежно від умов. І це так само, коли звертаються до сербських громадян, той самий Дачич, той самий Нікаліч. Він 5 або 10 років тому говорив зовсім інше. Він тепер в іншій позиції говорить так, як говорить. Так що вони не відчувають це як зраду, а відчувають вони прагматики.
По телефоні з Белграду говорив кореспондент Української служби нашого радіо Михайло Рамач. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Паплечнікі не можуть знайсти старшиню молодого фронта політв'язня Дмитра Дашкевича ні у водної з турмау. Беларусь покинул еще один из колишних вязнев площади активист Европейской Беларуси Александр Трошенков. Разом с семьей теперь он находится у Варшаве. Андрей Санников у интервью Радио Свобода сказал, что будет протягивать займаться своей працей, дипломатией у интересах своей краины. У сетеве з'явился твор под назвой «Президент Л», футуристичный роман. Ён выкликал широкое обмеркование. У уголовным герои познается керовник Беларуси. Выдавцы малой прессы звертаются до уладов с потребованием спынить пераслед журналистов и незалежных выданий.